Kuuntelet Kylväjän arkistojen aarteita-sarjaa.
Eikö kukaan ole sinua tuominnut? Rukoilkaamme. Jeesus, me tulemme tänä iltana sellaiselle elämän alueelle, missä puhutaan sukupuolielämän vaikeuksista. Ja me pyydämme, Herra, anna sinun pyhä henkesi. Anna meille apua tällä elämän alalla, niin että jokainen kerran sinun edessäsi on vapautettuna jokaisesta tuomiosta, puhtaana, kirkastettuna sinun laisenasi. Me kiitämme siitä voimasta, jonka olet meidän ruumiiseemme pannut. Ja me pyydämme, Herra, hallitse meitä joka suhteessa. Anna meille oikea rakkaus kaikkiin ihmisiin. Ja anna meille, Herra, sinun pyhä henkesi tänä iltana erikoisella tavalla. Selitä näitä 11 säkeistöä meille omassa rakkaudessasi, puhtaudessasi ja uskollisuudessasi. Amen. Me saamme tänään yhdessä lukea Johanneksen evankeliumin 8. luvusta 11. ensimmäistä säkeistöä. Ja pyydän, että te lukisitte rohkeasti, sillä tällaista tekstiä ei ole missään muualla. Ja se on annettu meille erikoisena lahjana, liitetty tähän paikkaan Jumalan erikoisesta armosta. Lukekaa yhdessä kanssani. Johannes 8:1-11. Mutta Jeesus meni Öljymäelle, ja varhain aamulla hän taas saapui pyhäkköön, ja kaikki kansa tuli hänen luoksensa, ja hän istuutui ja opetti heitä. Silloin kirjanoppineet ja fariseukset toivat hänen luoksensa aviorikoksesta kiinni otetun naisen, asettivat hänet keskelle ja sanoivat Jeesukselle, opettaja, tämä nainen on tavattu itse teosta, aviorikosta tekemästä, ja Mooses on laissa antanut meille käskyn, että tuommoiset on kivitettävä. Mitäs sinä sanot? Mutta sen he sanoivat kiusaten häntä, päästäkseen hänen syntymään. Silloin Jeesus kumartui alas ja kirjoitti sormellaan maahan. Mutta kun he yhä edelleen kysyivät häneltä, ojensi hän itsensä ja sanoi heille, joka teistä on synnitön, se heittäköön häntä ensimmäisenä kivellä. Ja taas hän kumartui alas ja kirjoitti maahan. Kun he tämän kuulivat ja heidän omatuntonsa todisti heidät syyllisiksi, menivät he pois toinen toisensa perästä, vanhimmista alkaen viimeisiin asti. Ja siihen jäi ainoastaan Jeesus sekä nainen, joka seisoi hänen edessään. Ja kun Jeesus ojensi itsensä, eikä nähnyt ketään muuta kuin naisen, sanoi hän hänelle, nainen, missä ne ovat sinun syyttäjäsi? Eikö kukaan ole sinua tuominnut? Hän vastasi, Herra, ei kukaan. niin Jeesus sanoi hänelle, en minäkään sinua tuomitse, mene, äläkä tästede enää syntiä tee. Aamen. Jos katselette 7. luvun viimeistä jaetta, niin näette jotakin ihmeellistä. Siinä sanotaan jakeessa 53, ja he menivät kukin kotiinsa. Mutta 8. luvun ensimmäisessä, mutta Jeesus meni Öljymäelle. Tämä ero on vertauksellinen. Voitte kuvitella, miten muiden kotiin tulo tapahtui. Lapset juoksivat isää vastaan, kun tämä tuli kotiinsa. Ja rouvat vähäsen toruivat ja sanoivat, kylläpä tulet myöhään kotiin. Ja sitten huutelivat ja kysyivät, mitä kaupunkiin oikein kuului tämmöisenä suurena juhlapäivänä. Mutta Jeesukselle oli aivan toinenlainen tulo Öljymäelle. Öljymäen kylmyyteen ja viluun ja loiville rinteille. Sinne näkyi Golgatan kumpu. Ja Jeesus tiesi, että hänen viimeiset päivänsä maan päällä olivat nyt menossa. Että hän tuossa paikassa ristiin naulittaisiin. Ja hän tiesi, kun hän tuli Öljymäelle, että tämän kuoleman jälkeen, Jumalan ajalla, hänen piti kerran tulemaan takaisin Öljymäelle Jerusalemista itäänpäin. Ja seisoa jaloillansa tällä mäellä voittavana Messiaana ja kuninkaana. On suuri ero Kristuksen tulon ja näiden muiden jerusalemilaisten kotiin tulon välillä. Mutta tässä jo on eräs evankeliumi meille. Saattaa olla tässä kirkossa sellaisia ihmisiä, joiden kotiin tulo on hyvin ankea ja vaikea. Ja kylmä ja täynnänsä kärsimystä. Silloin on hyvä tietää, että Jeesuksella on ollut tällainen tulo sille kylmälle Öljymäen rinteelle yötä viettämään. Kuoleman edessä ilman mitään tunteita, tietäen, että vaikeudet ovat kaikkialla ympärillä. Heikkoja opetuslapsia, saastaisia ihmisiä, vihollisia kaikkia. Jos sinulla on vaikeata kodissasi, ympäristössäsi, missä elät, Jeesus tuntee ja tietää ja on kokenut tämän. Ja hän voi sinua lohduttaa ja sanoa. Tule hetki, jolloin minä seison jaloillani Öljymäen. Ja kaikki vaikeudet ovat ohi. Ja minun voittoni on ilmeinen. Odota sitä hetkeä. Saat nähdä, miten kotisi muuttuu. Saat nähdä, miten iankaikkinen elämä pursuaa sinun hengestäsi, ja sinä saat iloita iankaikkista ihmeellistä elämää Kristuksen voimalla. Sitten siirrymme tähän varsinaiseen tekstiin. Ja huomaamme silloin, että muut ovat omassa avioliitossaan taikka kamppailevat aviorikoksen edestä, niin kuin nämä fariseukset ja kirjanoppineet. Mutta Jeesusta pysytään tuomitsemaan aviorikoksesta tavattua naista. Ja tämä erotus on sekin merkittävä. Me ihmiset olemme sitä, mitä me olemme tässä sukupuolielämän alalla. Ja toiset ovat naimisissa, toiset ovat avioliitossa, toiset elävät avoliitossa. Ja me kamppailemme myöskin ihmisten kohdalla eri kysymysten kanssa, miten he elävät, miten he tulevat toimeen, miten Jumala heitä tuomitsee. Mutta Kristukselle tämä elämän ala oli aivan puhdasta ja ilman mitään saatta. Ja minä luulen, että hänen esiintymisensä tuossa Öljymäen ja temppelin pihan väen tungoksessa osoittaa sitä, että hän oli ymmällä. Häntä tympäisi koko juttu. Ja hän kumartui ja kaksi kertaa kertaan, että hän piirsi sormellansa ja kirjoitti pomu. Tämä on ainoa paikka Raamatussa, missä sanotaan, että Jeesus kirjoitti mitä. Ja luulen, että koko asia oli hänelle niin vastenmielinen, sillä hänessä ei ollut mitään syntiä, ei mitään saattaa. Ja tämä aviorikosjuttu, joka hänen eteensä vietiin noin suurella vauhdilla ja asetettiin tämä nainen hänen eteensä, niin kuin tässä sanotaan kolmannessa. Silloin kirjanoppineet ja fariseukset toivat hänen luoksensa aviorikoksesta kiinni otetun naisen, asettivat hänet keskelle ja sanoivat Jeesukselle: opettaja, tämä nainen on tavattu itse teosta, aviorikosta tekemästä. Ja Mooses on laissa antanut meille käskyn, että tuommoiset on kivitettävä. Mitä sinä sanot? Oli sen yön pornojuttu Jerusalemissa. Ja nämä ihmisten mielenkiinto ja nämä ihmisten pahuus itse Messiasta vastaan, kun he tämän ansankin hänen eteensä virittivät. Jos hän sanoisi Mooseksen kanssa, tämä nainen on kivitettävä, niin hän ottaisi sellaiset valtuudet, jotka ainoastaan roomalaisilla oli. Heillä oli niin kutsuttu jus gladii, eli oikeus tappaa. Ja jos Jeesus olisi tuominnut tämän aviorikoksen tekijän, niin häntä olisi voitu syyttää siitä, että hän oli todella vallankumouksellinen. Mutta jos hän ei olisi tuominut niin kuin Mooseksen laki tuomi, niin fariseukset ja kirjanoppineet olisivat voineet sanoa, tämä ei ole mikään Messias. Hän ei tee niin kuin laki sanoo. Ja tämä oli itse ansa, joka viritettiin Kristukselle. Mutta Jeesus suurella taidolla ja suurella viisaudella ikään kuin siirsi koko tämän asian. Hän siirsi sen tästä mielenkiinnosta ja tästä saastaisuudesta ja tästä lain ansasta kokonaan moraaliselle alueelle kysymyksellään tämä hyvin tuttu ja hyvin viisas ja hyvin sydämeen tunkeva kysymys. Joka teistä on synnitön, se heittäköön häntä ensimmäisenä kivellä. Ja tässä me näemme Kristuksen suuruuden. Hän hallitsi koko tätä tilannetta, vaikka se tympäsi häntä. Ja hiljaisuudessa ja nöyryydessä ja hyvin hallitusti hän siirsi koko asian näiden ihmisten sydämiin. Miten on sinun laitasi? Puhtaus elämän ala. Ja nämä tunsivat tämän tuomion Kristuksen puolelta niin, että kaikki niin kuin valui heidän käsistään, heidän mielistään. Heillä ei ollut oikeastaan mitään muuta mahdollisuutta kuin lähteä luikki. Ei ollut mitään mielenkiintoistakaan. Oli vain tuo kysymys, miten on sinun oma laite? Tällä elämän alalla. Ja se on hyvin tärkeä jokaiselle meillekin tässä kirkossa. Sillä Kristus siirtää tämän tekstinkin meidän sisimpäämme ja meidän sydämiimme ja meidän elämämme. Ja hän kysyy meiltä, miten on tämä elämän alueen laita sinun elämässä? Me olemme tässä näissä illoissa olleet hyvin rehellisiä ja asiallisia. Ja tästä ei paljon puhuta yleensä muuta kuin tuomitsevasti kirkoissa ja saarnoissa. Mutta nyt me puhumme samalla lailla kuin Kristus siirtäen tämän kysymyksen meidän omaan elämäämme. Ja pyydämme vastausta. Jeesus tietää, minkälaisia me olemme. Ja minkälaisia vaikeuksia meillä on. Ja hän kysyy aivan rehellisesti ja valossa, onko sinulla tällä elämän alalla, mitä tulee itsetyydytykseen, hekumoittimiseen, aviorikokseen, avoliittoon, jotain vaikeuksia. Taikka ovatko nämä voimat sinun ruumiissasi? Ovatko ne Jeesuksen Kristuksen edessä ja hänen hallinnassaan? Niin, että hän voi sinua auttaa ja vaellat valkeuden. Jos näin on, olet hyvin onnellinen. Sillä tällä elämän alalla on melkein kaikkein suurin hätä meidän aikanaan. Mutta se, joka tulee näillä asioilla Kristuksen tykö ja kertoo kiusauksista, kertoo halusta langeta, kertoo myöskin voitoistaan, hän saa sellaisen avun Jeesukselta, että nämäkin voimat tulevat siunaukseksi hänen elämässään. On suuri ja ihmeellinen tämä koko tapahtuma. Jos te katselette 9. luvun loppua, niin sanotaan näin. Ja siihen jäi ainoastaan Jeesus sekä nainen, joka seisoi hänen edessään. Ja kun Jeesus ojensi itsensä, eikä nähnyt ketään muuta kuin naisen, sanoi hän hänelle, nainen, missä ne ovat sinun syyttäjäsi? Eikö kukaan ole sinua tuominnut? Tämä on kyllä vähän outoa. Kun me luimme toisen jakeen, niin siinä kerrottiin, että oli tavattomasti kansaa Jeesuksen ympärillä. Hän istuutui, hän opetti. Sitten tulee tämä aviorikkojan kohtaus. Ja tämän aviorikkojan kohtaus loppuu siihen, että hänen syyttäjänsä lähtee. Mutta me kysymme, mihin se muu kansa jäi? Mihin se ihmisjoukko jäi, joka siellä alussa oli, ennen kuin tämä tapahtui? Ja jotta me ymmärtäisimme tämän, niin meidän täytyy tietää jotakin sen aikaisesta hurskauselämästä. Katsokaa nämä fariseukset ja kirjanoppineet. Ne olivat tavallisille ihmisille tavattoman häijyjä. Ja kun ne törmäsivät sinne lakikysymyksine ja ansoinensa, niin koko se muu kansanväki, joka siinä ympärillä istui Jeesuksen jalkojen juuressa, ne pelkäsivät heitä niin, että ne lähtivät jo alusta pois. Me tiedämme esimerkiksi semmoisista lausunnoista kuin se, kansa, joka ei tiedä laista, on kirottu. Mutta tämä on hyvin lempeä tuomio verrattuna siihen ilkeyteen, mistä nämä fariseukset ja kirjanoppineet olivat tunnettuja. Ja koko kansa pelkäsi heitä. Ja kun ne tulivat tänne, niin kaikki muut lähtivät. Ja sitten tuli tämä kohtaus. Sitten lähtivät tuomitsijat. Ja sitten tämä ihana, kaunis loppu. Minä nyt en muista suomenkielistä sanaa. Näyttämö on semmoinen paikka, missä näytetään näytelmiä ja se on teatteri. Mutta semmoinen kohtaus näyttämö, voiko sanoa niin? Kohtaukseksi. Tämä on jonkinlainen semmoinen ihana kohtaus, jota te saatte ottaa henkiinne ja sieluunne lahjana tästä illasta. Ja siihen jäi ainoastaan Jeesus sekä nainen, joka seisoi hänen edessään. Ajattelin, että tämä kohtaus sopii meillekin tänä iltana. Ja jokainen, joka näistä vaikeuksistaan kamppailee, Ja jokainen, joka tahtoisi kuunnella tämän saman Jeesuksen sanan, en minäkään sinua tuomitse. Minä menen sinua pelastamaan. Minä menen sinun puolestasi kuolemaan ristiolle. Minä menen puhdistamaan sinut jokaisesta synnistä niin, että sinä tulet yhtä synnittömäksi kuin minä olen. En minäkään sinua tuomitse. Minä pelastan sinua ja armahdan sinua. Ja puhdistan sinua kaikista synneistä. Ja autan sinua kaikissa vaikeuksissa. Sen pyhän hengen kautta, jonka minä tulen vuodattamaan sinun sydämeen. En minä tuomitse sinua. Se, joka tällaista tarvitsee ja tahtoo vastaanottaa, niin minä oikein kutsun häntä tänne ylös alttariin, että tämä sama kohtaus tulisi sinun osaksesi, vaikka meitä on monta, jotka varmasti tulevat, miehiä kuin naisia. Niin meidän kohdallamme täyttyisi tämä sana. Siihen jäi ainoastaan Jeesus. Sekä nainen, joka seisoi hänen edessään. Ja minä kutsuisin teitä tänne ylös alttarikaiteen eteen, tai polvistumaan tänne kirkon etuosaan. Se auttaisi teitä tässä vaikeassa asiassa. Pääsemään samalle paikalle kuin tämä nainen. Ja me tulemme sanomaan teille Jeesuksen nimessä, en minäkään sinua tuomi. Mene, äläkä syntiä tee tästä lähtien. Amen.